Þá er það háttvirtur þriðji þingmaður Reykjavík kjördæmi suður, Ágúst Ólafur Ágústsson, sem gerir grein fyrir atkvæði sínu.
Herra forseti, ég er afskaplega hissa hvernig meiri hlutin er að kjósa, greiða atkvæði hér með þessari tillögu. Þetta er svo sjálfsagt. Ég gat sérstaklega hér í ræðu í gær að allar tillögur stjórnarandstöðu varandi fjáraukann voru felldar. Ég skil hreint út sagt ekki af hverju við getum ekki sameinast þessa tillögu af öllum tillögum að fyrirtæki sem eru að njóta góðs af almannafé, skattfé almennings, hafi ekki einhverra rætur í skattaskjól. Og það er ríkt tilefni að gera þessa breytingu. Ég minni þingmenn á Panamaskjölin þar sem Íslendingar áttu heimsmet þegar koma fulltrúum í þeim skjölin sem þar láku. Og munum eftir því, það var ein lögfræðistofa í einu landi. Það er ríkt tilefni að girða hér vel fyrir og ég vona svo sannarlega að kjósendur ykkar, Vinstri-grænna, Sjálfstæðisflokks og Framsóks, átti sá hvernig þið greiði atkvæði hér í dag. Því þessi atkvæðagreiðsla skiptir máli og það er með ólíkindum að við treystum ykkur ekki til að styðja þessa breytingartillögu Oddnýju Harðardóttur.